Клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот.
Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Ради.
Аз съм Мира.
Тук е гласът на надеждата. Скъпи приятели, започваме с една забавна случка, която и ще дефинира темата. Ние сме по-безценни дори от ваза от династията Мин. За съжаление сме също крехки и чупливи и имаме нужда някой да ни оцени. Но първо историята.
В малък антикварен магазин в Сан-Франциско, пълен предимно с безполезни дринкулки и ненужни вещи, един клиент забелязал старинна китайска ваза. Когато се вгледал по-отблизо, той открил, че това е безценна реликва от династията Мин. Вазата струвала колкото всички антики в магазина взети заедно. Собственикът предимно няма представа какво притежава, тъй като скъпоценната вещ била пълна с мляко и котката му пила от нея. Човекът решил, че предстои сделката на живота му. Той обмислил ясна стратегия как да се здобие с вазата за малка част от действителната й стойност. «Каква необичайна котка имате», казал той на собственика. «За колко бихте ме продали?» «О, котката не се продава», отвърнал мъжът. «Тя пази магазина от мишки». «Много ми харесва и настоявам да я купя», възкликнал клиентът. «Вижте какво, ще ви дам $100 за нея». «О, тя не струва толкова», засмял се собственикът. «Но ако чак толкова ви харесва, ваше е». «Нужен ми е някакъв съд, от който да се храни», продължил човекът. «Да ви дам още $10 за купичката, от която пие». «О, това вече не мога да направя. Тази купичка всъщност е древна китайска ваза от династията Мин. Тя е мое ценно притежание, чиято стойност едва ли може да бъде измерена. Обаче, смешно нещо, откакто я имам, продадох вече 17 котки».
Способността да определяме стойността на нещата е една от най-редките и най-ценни дарби на света. Хората, които се вписват добре в дадена общност, било на работното място, в училище, в църковна или семейна среда, умеят да определят и изразяват стойността на другите. Те са един вид майстори, които могат да изразяват добронамереност и приятелство и с думи и с жестове. Определят високата стойност, цена и важност на другите, гледайки на тях като на безценни подаръци. Виждат, че освен надписа «повредена стока» или «преоценена стока», всяко човешко същество носи един друг етикет, направо от Бога. И този етикет гласи «направен по мой образ».
Всяка субкултура си има правила, които изразяват уважение. За децата това може да е срамежливия въпрос: може ли да излезеш да поиграем? За момчетата в началното училище, като в преобърнат социологичен експеримент, езикът на нежността обикновено включва удари, борба и стремеж към нанасене на най-голямата обида. Колкото повече израстваме, толкова по-изтънчени стават начините ни на изразяване, но динамиката си остава същата. Всяко общество възприема определен модел, с който приветства и домакинства, почита и цени хората, на които държи, или пренебрегва и наранява онези, които иска да отхвърли.
Какво мислите за самите себе си? Интересно е да разберем какво казват за нас социологическите проучвания. Ще дадем възможност на статистиката да ни каже най-важното – какво мислим за себе си и за другите, но само след като ви напомним как да се свържете с нас.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот. Допишете го на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
С скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Сега с Мира ще отворим дума за толерантността, защото обсъждаме рядката дарба да придаваме стойност на хората около нас. Ето до какви изводи ни водят статистическите изследвания.
Най-напред, българите са едновременно мързеливи и трудолюбиви. Те са красиви, умни, хитри, завистливи и бедни. Това са данните от изследването на Отворено общество. Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България. Проучването е абсолютно представително и проследява отношението към някои нови етнически групи, например емигранти от Африка или Югоизточна Азия. На принципа на играта на асоциация, анкетираните изброяват характеристики, които свързват с определен етнос, раса или общност. Най-добре са приети, естествено, гражданите на Европейския съюз, англичаните и руснаците са много добре приети в нашето общество, както македонците, бесарабските българи, сърбите и украинците.
Според изследването добре са приети турците, арменците, българо-мухамеданите, евреите, но те не са желани за брака, по-скоро за съседи и приятели. Анкетираните имат еднакво отношение към китайците и ромите, най-трудно са приети арабите, албанците и кюрдите. В повечето случаи те са нежелани. Към чернокожите от Африка, Европейския съюз, Северна и Южна Америка отношението също е негативно. Те не са приети нито като съседи и приятели, нито като директори или като брачни партньори. Отрицателните стереотипи за тях са, че са бедни, необразовани и изостанали. Сред положителните стереотипи са, че са хора на изкуството и са силни физически. Странно е, че японците са приети и за съседи и началници, но не и за съученици на децата ни.
Според тези наложени стереотипи, ромите са купунджи, хитри, мръсни и бедни. Тъй като тези стереотипи не са свързани, е възможно да бъдат и преодолени.
Стереотипите за арменците са, че са доста богати търговци и бижутери. Подобен тип свързани стереотипи трудно биха могли да бъдат променени.
Според всеобщите представи на българите, руснаците са сърдечни, весели, красиви. При тях единственият лош стереотип е любовта им към чашката.
Изследването показва, че колкото по-малко познаваме едни хора, толкова повече предразсъдъци имаме към тях и е възможно на базата на тези предубеждения да страним от хората. Всички изследвания на общественото мнение в последните години разкриват една и съща картина на настроенията между основните етнически групи в България. Паралелно с намаляването на предубежденията на българите към турците след 1999 година, се заздравява и се засилва предубеждението на българите към ромите.
Според Националния институт за изследване на общественото мнение, през 1992 година 43% от българите биха приели ромско семейство за съседи. Но към 2002 година, т.е. 10 години по-късно, този дял е паднал на 29%, повече от 10. От страна на турците, предубежденията към ромите са по-слаби, отколкото при българите.
Българите са по-малко дружелюбни спрямо турците, отколкото обратното. Българската общност определя отношенията си с турската като средно добри, а турската с българската като много добри.
Ромите също имат значително по-малко предубеждения към българи и турци, отколкото българите и до някъде турците спрямо тях, ромите.
Ромите са по-силно убедени, че са дискриминирани от страна на мнозинството. Около 30% твърдят, че са бити или ограбвани от българи и турци, докато само 10% от българите или турците твърдят същото за циганите. Силна е убедеността сред българите, 72%, че циганите търсят социални помощи, защото са мързеливи, а българите само когато са безработни.
Според самите роми обаче, над 90% от тях смятат, че търсят помощи, защото просто нямат работа, поради липса на работа. Над 80% от тях смятат, че онези българи, които търсят помощи, са принудени да го правят поради липсата на работа, а не поради мързел.
И тук нещо интересно. Всички етноси са убедени, че междуличностният контакт между представители на различни етноси е по-лесен и успешен, отколкото отношенията помежду им като група.
Личното общуване между етносите рязко намалява интензивността на предубежденията. И обратно, колкото по-малко контакти поддържат групите и колкото по-големи разстояния ги делят, толкова по-силни са предубежденията към другите групи.
Всички групи твърдят, че в България правата на малцинствата по принцип се спазват, най-силно убедени в това са турците. Поводите за напрежение според групите имат социален характер и са предимно свързани с трудности при намирането на работа.
Социални слоеве, които по дефиниция трябва да са най-толерантни, всъщност в България са най-нетолерантни.
Според данни на Market Test, колкото по-образован е даден българин, толкова по-предубеден е той към ромите. Защо сме склонни да лепим етикети преди да сме прегледали съдържанието на човека? За това ще поговорим след музикалната пауза с Милка Байрова.
Cómo se extrañan las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento estoy viviendo a diario, estoy muriendo a amar, porque te extraño.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете ни своята лекция, а ние ще си водим записки на телефон 633 533 в Пловдив. Кодът е 032.
А сега ще коментираме някои от основните точки от статистическите изводи с Милка Байрова. Според статистиката се оказва, че ние имаме най-много предубеждения спрямо хората, които познаваме най-малко. Има ли това някакво обяснение в психологията?
Ами според мен е логично. Нещо, което човек не познава, е логично в началото да се опитва да го опознае, да го сложи в някакви рамки, етикети. От друга страна, при взаимоотношенията човек се опитва да защити себе си, защото ние живеем в свят, в който няма откритост. И това естествено води и до проблеми в взаимоотношенията.
Всъщност трябва да преодоляваме доста неща, за да изградим една връзка.
Ами да. Колкото сме по-натоварени в своя собствен свят, толкова по-трудно градим връзки навън.
А в този смисъл, за мен беше необяснимо защо по-образованите хора имат повече предразсъдъци. Ти как мислиш? Защо се получава така?
Ами за мен е до някъде логично, защото когато човек научава повече за нещата от живота, идва момент, в който се възгордява от това. Гордостта е качество, което те кара да не бъдеш открит, да очакваш да бъдеш оценяван на всяка цена. И това води естествено до твоята самомнителност при взаимоотношенията.
А рядка ли е тази дарба да бъдем позитивно настроени към другите? Обикновено май сме по-критични.
Да, сега като си замислим, май наистина тази дарба е по-рядка при нас, хората. Обикновено ние наистина сме по-критични. За съжаление, може би е добре да бъдем по-самокритични, но това в рамките на шегата. От друга страна, може би пък тази критичност ни помага, ако не е в патологични размери.
Има още нещо, което за мен е интересно да те попитам, понеже ти като строителен инженер понякога даваш много интересни аналогии в взаимоотношенията, като пренасяш някои така технически тънкости. Оказва се, че има два типа взаимоотношения, две категории връзки, които се изграждат. Едните са обикновени, с които създаваме близост с хора от нашия кръг, от нашия социален статус и нашата култура, така общо взето от нашата среда, а другите връзки, които са много по-сложни за изграждане, са с хора, които са, примерно, от друга социална прослойка или пък от друг етнос. Това е много по-сложно и защо според теб е така? А още повече, че тези връзки се наричат строеж на мостове. Наистина ли е сложно да се построи един мост?
Ами аз ще отговоря като един голям експерт по строителството.
Това и се очаква от теб.
Естествено. Наистина да се строи мостове е много трудно. Всеки строител инженер би казал, че това е виш пилотаж в нашата професия и то си има логично обяснение. Начина на строение на мостове е специфичен, изчисленията са по-специфични, изисква се много по-голямо търпение при строежа на моста. Дори някога старите майстори, за да построят един мост, се е налагало няколко пъти да го събарят, докато открият правилната му конструкция. И ако прехвърлим това в човешките взаимоотношения, е логично това да бъде най-трудното.
Много беше интересно за мен. Може би, понеже се преодолява повече пространство или по-скоро по странен начин се преодолява това пространство. Не е само вертикално, но е и хоризонтално. Или по-скоро има повече пространство, как да го кажа точно, проектира се така във въздуха, да, това търсех. Може би в такъв случай се нуждаем и от някаква друга проекция на нашите взаимоотношения, за да изградим подобен мост. Не е лесно.
Ами специално в строителството никак не е лесно. Но за мен лично в взаимоотношенията е по-трудно, защото все пак строителството е една наука, която стъпва на някакви специфични изчисления, а взаимоотношенията те са нещо много по-сериозно и по-трудно. Поне за мен лично, въпреки че съм строителен инженер и може би за други колеги това би звучало по-несериозно.
Понеже знам, че си човек, който се интересува от библейските истории, мислиш ли, че потенциалът на Исус при изграждане на взаимоотношения може да ни бъде полезен днес, след толкова години, след толкова столетия? Дали неговия метод на изграждане на мостове във взаимоотношенията е актуален?
Ами за мен лично няма по-актуален пример от поведението на Исус при изграждане на взаимоотношенията. Сега ми хрумва моята любима история за самарянката. Начина, по който той стигна до сърцето и за мен е уникален и всеки път, когато се срещам с тази история, съм удивена искрено от неговото поведение.
В този смисъл, колко е важно според теб да бъдеш оценен от човека, на който държиш и който цениш?
За всеки човек е важно да бъде оценен, особено от хората, на които държи, от най-близките си. Но в крайна сметка, в моя личен опит, аз разбрах, че най-важно е да бъдеш оценен от Бога. Тогава ти разбираш кой си, тогава разбираш къде е твоето място. И тогава вече другите оценки имат значение за теб, но не са водещи в никакъв случай.
Благодаря ти, беше много ценно това, което сподели с нас, а ние продължаваме само след малко. И така, скъпи приятели, способни ли сме да оценим другите по достоинство? Оказва се, че ако някой го направи, това става новина. Ето какво бе отразено неотдавна в пресата.
Руският математик Григорий Перелман е номиниран за наградата от 1 милион долара от Математическия институт Клей в Кембридж, щата Масачузетс, понеже успява да докаже хипотезата на Пуанкаре.
Една скопа, хипотезата е формулирана от френския математик Анри Пуанкаре през 1904 година и се явява централен проблем в топологията. Тази математическа задача измъчва академичната общност вече цяло столетие и е станала печално известна с това, че за нея са били намирани много решения, които впоследствие се оказват неверни.
И така, доктор Перелман, който преди време е отказал и престижния Филдсов медал, е заявил пред агенция Интерфакс, че не се чувства достоен за наградата и че не е справедливо тя да бъде присъдена на него. Той смята, че неговият принос за доказването на хипотезата на Пуанкаре не е по-голям, отколкото този на американския математик Ричард Хамилтън, който пръв е предложил алгоритъм за решаването на тази задача. Математическия институт Клей обявява на сайта си, че доктор Григорий Перелман официално е отказал наградата.
Наистина удивително. В един свят, където се ценят вещите и се използват хората, е сензация някой да оцени друг в такава степен, че да откаже 1 милион долара. Но все още се случва. Все още има хора, които ценят хората и просто употребяват вещите и парите. А да си оценен както трябва, понякога е безценно. И това наистина става съвсем ясно в историята, която ще ви разкажем сега.
Дейл Галуей разказва историята на едно малко момче на име Теди Стоарт. То не било от децата, които получават покана за парти. Клатило се на стола напред-назад и през по-голямата част от времето имало отнесен вид. Отговаряло само когато пряко се обърнат към него, при това едносрично. Било опърпано, а дрехите мръсни и вмирисани. Винаги, когато учителката му проверявала контролните, настървено подчертавала всички грешни отговори. Пишела голяма двойка на листа с неуверен почерк. Може би е трябвало да си замисли, защото историята била в училищното му досие.
Първи клас. Теди е добро момче. Има обещаващи заложби, но положението в дома му е много лошо. Втори клас. Теди е притихнал и затворен в себе си. Майка му е смъртно болна. Трети клас. Теди изостава с материала. Майка му почина през тази година, бащата не се интересува от сина си. Четвърти клас. Теди е безнадежно изостанал. Баща му се премести в друг град. Теди живее с някаква леля. Той е дълбоко разтревожен.
Настъпила Коледа и всички деца донесли подаръци в училище. Всички подаръци били внимателно опаковани, с изключение на подаръка на Теди, който бил загърнат в кафява амбалажна хартия, залепен с тиксо и надписан «За мис Томпсън от Теди». Учителката отварила подаръците един по един, за да може класът да изрази възхищението си. Когато отворила пакетчето на Теди, вътре имало стъклена гривна, на която повечето камъчета били изпопадали и половин флаконче парфюм. Другите деца започнали да се смеят, но мис Томпсън се овладяла. Слагайки гривната на ръката си, тя казала: «Не е ли прекрасна, ученици, а колко хубаво мирише парфюмът!» След края на часовете, Теди плахо се приближил до нея.
Радвам се, че харесахте подаръците ми, мис Томпсън. През целия ден миришехте като майка ми и гривната й много ви отива.
След като момчето си тръгнало, мис Томпсън се подпряла на бюрото и се разплакала. Тя помолила Бог да й прости. Молила го да й помогне да вижда онова, което вижда той, гледайки към момченцето без майка. Когато децата на другия ден отишли на училище, пред тях била една нова мис Томпсън. Тя обучавала децата, които се нуждаят от допълнителна помощ, най-вече Теди. Към края на годината той успял да навакса материала и дори бил по-напред от някои съученици. След това тя дълго време не чувала нищо за него. Един ден получила следната бележка.
Скъпа мис Томпсън, Исках да сте първата, която ще научиш, че се дипломирам от гимназията и съм втори по успех в класа. Собич, Теди Столарт.
4 години по-късно получила нова бележка.
Скъпа мис Томсън, исках да сте първата, която ще научи, че се дипломирам първи по успех в курса. В университета не беше лесно, но ми хареса. Собич, Теди Столарт.
И 4 години по-късно още една бележка.
Скъпа мис Томсън, исках да сте първата, която ще научи, че считано от днес аз вече съм магистър Теодор Столарт. Какво ще кажете? Искам да дойдете на дипломирането ми и да седите там, където би седяла моята майка, защото вие сте най-близкото нещо, което ми напомня за истинското семейство. Собич, Теди Столарт.
Способността да се определя стойността е една от най-редките и най-велики дарби на света. Така че оценете онова, което Бог цени. Има една древна история за беден пътешественик, останал поразен от посрещането, което му устроили в някакъв манастир. Сервирали му разкошна храна, придружили го до най-хубавата стая и му дали нови дрехи в замяна на старите парцали, с които пристигнал. Преди да си тръгне, той споделил с абата колко добре са се отнесли към него. Да, отвърнал абатът, ние винаги се отнасяме към гостите си така, сякаш са ангели. За всеки случай.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Надяваме се нашата среща и това, което си казахме в ефир, да бъде вдъхновение за вашия ден. А категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net и оттам, като влезете в линка Адвентно радио, може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Бъдете напълно готови и вземете изпитите на живота. Аз съм Ради, хубав и успешен ден, до чуване!